og myndatekstur að sui 91, Rætjan eftir fransmannen Auguste Renoir frá 1876. Impressionistanir brútu allar gamlar reglur fyrir hversu mála skuldi. Linjinar eru átugilegar, lítinir voru blandægir som du vildi, eðla alls ekki blandægir, og ljósi fall og myndevne og ein óvantægan hot. Úrslíti ber dam á einu dreyma mynd eðla einu minnismynd. Þeir eru þær underliggjandi kjenslunar som eru þann listalegi bóskaparinn, ikkje smalútunir. Og í fyrstinni flentið þegar borgarlega konservatífa almenni eða impressionistunum og í dag vera verktæra rokna som heimsins fínast og listagrýpir.